Καλημέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη, καλώς όρισες.
Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε για αρχή είναι ότι έχει πάψει να είναι μια δημοσκόπηση η μέτρηση των τάσεων. Είναι ένα πράγμα το οποίο μελετάει την ελληνική κοινωνία από το 1987 σταθερά με μεγάλα δείγματα και οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις.
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Γιατί εκεί μπορείς να βάλεις μεγάλα ερωτηματολόγια και να κάνεις στο μυαλό του ερωτώμενου πραγματική προσομοίωση της διαδικασίας που περνάει όταν ψηφίζει.
Επίσης έχεις πια μέσα στην πορεία των ετών αποκτήσει τέτοιο υλικό.
Χρονοσειρές.
Τέτοιες χρονοσειρές, ώστε η έρευνα αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η πλέον έγκυρη, αυτή που έχει το μεγαλύτερο βάρος. Να παρουσιάσω τους χορηγούς της εκπομπής για να έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να ξετυλίξουμε την έρευνα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Η ιστορία της μεγαλύτερης ληστείας που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, ο Δημήτρης και εγώ τη θυμόμαστε, αλλά αυτό δεν είναι πολύ καλό γιατί αποδεικνύει την ηλικία μας, γίνεται μύθος στο Κοσμοτέ TV, το Ρι-Φι-Φι. Το θυμάσαι το Ρι-Φι-Φι.
Εννοείται.
Η νέα μεγάλη παραγωγή της Κοσμοτέ TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια έφτασε και μαζί με ένα πολύ δυνατό cast θα γεμίσει τα βράδια σου με συγκλονιστικές στιγμές. Συντονίσου στην Κοσμοτέ TV κάθε Δευτέρα, γιατί έρχεται καινούριο επεισόδιο και η αγωνία κορυφώνεται όλο και πιο πολύ. Επί χρόνια συζητούσαμε αυτό το Ρι-Φι-Φι και στις παρέες έπεφταν ονόματα για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τη ληστεία. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια. Φέτος τα Χριστούγεννα είναι ακόμη πιο ξεχωριστά, αφού η Πρωτέργεια για 12ο συνεχόμενο μήνα μοιράζει μοναδικά δώρα στους πελάτες της με το Πρωτέργεια Power Giving. Στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ένας ακόμη υπερτυχερός πελάτης Πρωτέργεια θα κερδίσει 50.000 ευρώ. 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ και ακόμη 100 θα κερδίσουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν θέλετε να είστε ανάμεσά τους, απλά γίνετε πελάτες Πρωτέρια. Κάντε την αίτησή σας στο proterya.gr, στο 18311 ή σε ένα από τα 85 καταστήματα της Πρωτέρια. Από πού να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτάς πάντα, Νίκο, και εσύ είσαι η αιτία που έφτιαξε αυτή την ξεχωριστή σελίδα που είναι ωραία. Και ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα?
Το βασικό μήνυμα.
Έτσι, όπου θέλω να διαβάσω αυτές τις τρεις γραμμούλες, γιατί εκεί κρύβονται όλα. Η κοινωνία λοιπόν πιέζεται οικονομικά, οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Η κυβέρνηση φθήρεται, χωρίς όμως να απειλείται, και το σύστημα κρατιέται όρθιο, ωστόσο χωρίς να πείθει. Η οργή εκφράζεται συλλογικά και νομιμοποιημένα, βλέπουμε τι γίνεται με τους αγρότες, αλλά δεν μετατρέπεται ακόμα σε εξέργεση. Και τέλος, η τελική φράση είναι: υπάρχει αναμονή για το επόμενο πολιτικό νόημα και όχι απλά ένα καινούριο πολιτικό κόμμα. Ψάχνουμε για νόημα. Ακούω να συζητιέται έξω.
Μ' αρέσει
εκεί
που χρησιμοποιείς τη λέξη νόημα και όχι αφήγημα.
Και όχι
γιατί
αφήγημα.
Γιατί η λέξη αφήγημα
έχει καεί,
έχει καεί, διότι συμβολίζει πλέον και τα πολιτικά ψέματα.
Έτσι. Είναι πιο επικοινωνιακή, ενώ τώρα αναζητούμε ουσία. Συζητιέται εκεί έξω ότι είμαστε σε φάση νέας μεταπολίτευσης. Αυτά είναι η τελευταία συνήθεια σε κάθε φαινόμενο. Κολλάμε ένα νέα δίπλα για να πούμε ότι είπαμε ένα καινούριο μια καινούρια ιδέα. Δεν είναι εκεί. Πιθανά να χρειάζεται
Εγώ διαφωνώ καταρχήν με τη χρήση του όρου μεταπολίτευση. Γιατί
ακριβώς
η μεταπολίτευση σημαίνει αλλαγή πολιτεύματος. Είναι άλλο να φεύγεις από τη Χούντα και να πηγαίνεις στη Δημοκρατία. Εκεί η λέξη μεταπολίτευση εκφράζει αυτό που
ουσία
συνέβη. Και είναι άλλο να μιλάμε για τον εξυγχρονισμό, την ανανέωση, την ηθική βελτίωση της δημοκρατίας μας.
Νίκο, επειδή το έχω ψάξει και έχω βάλει μέσα και τεχνητή νοημοσύνη μαζί με στοιχεία ερευνών, όχι έτσι. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούν οι Έλληνες σήμερα είναι δίκαιες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, αλλά λείπει το δίκαιες αυτή τη στιγμή. Μπορεί να μην λείπει στην ουσία, είναι τι εισπράττει ο κόσμος, γιατί το δεύτερο κομμάτι, εκεί που θέλει να φτάσει, είναι ξανά στην Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, η οποία πήγε να χαθεί. Η ιστορία με τον Κυριάκο Πιερακάκη αυτή τη στιγμή πάει να φρενάρει αυτή την κατάπτωση που είχε αρχίσει να δημιουργείται και να δούμε πώς θα βγει. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα και εκεί. Λοιπόν, και ξεκινάμε να μιλάμε για στοιχεία. Το πρώτο πράγμα είναι ότι
πω στους ακροατές μας ότι έχουν ανέβει τα στοιχεία στο real.gr που είναι συνδρομητής της έρευνας τάσης της MRB και έχουν ανέβει και στο enikos.gr
και
μπορείτε όσο μας ακούτε να τα βλέπετε.
Και στον Αντένα και στο Open και στα υπόλοιπα
βεβαίως,
κανάλια κτλ. Λοιπόν, οι δείκτες αισιοδοξίας πέφτουν συνέχεια, έτσι. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο κόσμος είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, πιέζεται οικονομικά, οργίζεται θεσμικά και περιμένει πολιτικά. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα για να πάμε να πούμε νούμερα παρακάτω. Έχουμε μία ερώτηση η οποία λέει εάν η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία προόδου
και σταθερότητας ή κρίσης και αβεβαιότητας.
Τα δύο σίγουρα και μάλλον βρίσκεται σε πορεία προόδου. Αθροίζουν στο 31,2% με το σίγουρα να είναι στο 8%. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι εδώ αυτό το 31 θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση και να πει να ορίστε έχουμε έναν δείχτη ο οποίος ξεπερνάει το 30.
Ναι, αν ήταν το σίγουρα 31 θα σου έλεγα ότι πατάει γερά.
Πατάει γερά. Τώρα όμως με 8 στο σίγουρα.
Το μάλλον σημαίνει ότι πρέπει να διαπραγματευτεί με αυτούς τους ανθρώπους στον 1,5 χρόνο που τις απομένει.
Και είναι και μεγάλα τα ποσοστά μέσα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι δεν. Ένας στους 4 νεοδημοκράτες ζορίζεται. Το πιο ενδιαφέρον έβριμα για μένα είναι όταν περνάμε στα προβλήματα που έχουμε βαρεθεί να ακούμε, έχει γίνει μάντρα ότι το σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια. Το ξέρουμε, είναι στο 52%.
Είναι, αλλά είναι επειδή συνδυάζεται με τους χαμηλούς μισθούς.
Ακριβώς. Και ξαφνικά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να πετιέται η έννοια εισοδήματα, μισθή και τέτοια, το οποίο εγώ προσωπικά τόσο μεγάλη αύξηση δεν το περίμενα.
Ναι.
Έτσι.
Σε αυτό ευθύνη, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη, έχει και η κυβέρνηση, που το αφήγημά της είναι ότι μπορεί να μην μπορώ να αντιμετωπίσω την ακρίβεια,
αλλά θα
αυξάνω
τους
λεφτά. Μισθούς. Αυξάνω τους μισθούς.
Επειδή λοιπόν το ήξερα και το περιμέναμε
όμως
αυτό.
Όμως παραμένουν οι μισθοί μας χαμηλά.
Χαμηλά.
Πολύ χαμηλά.
Λοιπόν, βάλαμε μια επόμενη ερώτηση. Είναι μια πίτα που υπάρχει μέσα στα στοιχεία, όπου βάλαμε το δίλημα. Καλέ μου άνθρωπε, είναι αυτή η πίτα, Νίκο. Λοιπόν, εάν είχες να επιλέξεις να επιλύσεις ένα από τα δύο, την ακρίβεια ή τα εισοδήματα, τι θα επιλέγατε? Και με 10 μονάδες απόσταση προηγούνται να βελτίωνα τα εισοδήματα.
Και τους μισθούς.
Είναι 53.
Γι' αυτό ποντάρει και εκεί η κυβέρνηση και προσπαθεί εκεί.
Και σκεφτείτε ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτό το 53% που λέει μισθούς γίνεται περίπου 60%.
Ναι.
Έτσι. Εκεί που ζορίζεται, αν θέλετε, λιγάκι ο μισθός, αν και είναι περίπου στο μέσον όρο, είναι στην διευκρίνηση ψήφο. Αύξηση εισοδημάτων θέλουν περισσότερο να επιληθεί, δηλαδή οι γυναίκες, που αυτό το 53 πάει στο 55, και οι που πάγια το βλέπουμε, οι ηλικίες 45-54.
Α, 45-54, εκεί που έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις.
Ξέρετε τι μας λένε συνεχώς αυτή η ηλικιακή ομάδα? Έχω αρκετό.
Εκεί είναι ο πάτερ φαμίλιας. Εκεί έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις.
Έτσι. Έχω αρκετό παρελθόν για να έχω δημιουργήσει υποχρεώσεις και νιώθω ότι έχω κοντό μέλλον για να μπορέσω να τις καλύψω. Και εκεί αρχίζουν τα θέματα. Όταν τους ρωτήσαμε ποιο θα είναι το βασικό πολιτικό διακύβευμα στις επόμενες εκλογές, βγήκε περιτράνος βέβαια ότι θα είναι το οικονομικό και το βιωτικό επίπεδο
το
και η
καθημερινότητα. Το φωνάζω από το μικρόφωνο αυτό εδώ και 3-4 χρόνια, ότι η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές.
Πάντα.
Ναι, γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω την αίσθηση ότι η αντιπολίτευση, και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος της αδυναμίας της, όχι μόνο ο κατακερματισμός, ότι εδώ και πολλά χρόνια εστιάζει σε άλλα θέματα ίσονος σημασίας για τον πολίτη.
Ναι, γιατί δεν ξέρω αν έχει... Και αν έχει
ολοκληρωμένη πρόταση.
Ακριβώς αυτό, εκεί είναι το θέμα. Έχουμε λοιπόν 50% των Ελλήνων να λένε ότι τα οικονομικά μου και άλλο ένα 20% που λένε η οικονομία της χώρας. Και είναι τρίτη η δικαιοσύνη. Έτσι.
Ναι.
Συνεχίζουμε.
Και το κοινωνικό κράτος ακολουθεί με 6,5%. Σκεφτείτε ότι τα θέματα θεσμών και δημοκρατίας, στα οποία έχουν επικεντρώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα τελευταία χρόνια, είναι στο 3,8%. Κάτι λέει αυτό για την
δηλαδή,
πολιτική
ναι,
τους
γιατί
αδυναμία.
Επειδή είναι μίας απάντησης η ερώτηση, τι θα βάλει ο άλλος μπροστά, να φτιάξω τη δημοκρατία.
Το πιάτο να είναι γεμάτο, το πιάτο το μεσημέρι.
Ακριβώς. Λοιπόν, και περνάμε στα συναισθήματα που πάει για τα μετράμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ξαφνικά βλέπουμε μία έξαρση πάλι του, πώς το λένε, αυτοάνωσου νοσήματος που λέγεται οργή.
Επιστρέφει.
Επιστρέφει και επιστρέφει πάρα πολύ ισχυρά. Έχουμε κάνει και το γράφημα με την καμπύλη εξέλιξης.
48%, 47,9%.
Ακριβώς, ακριβώς. Και με δεύτερο το φόβο, ο οποίος είναι στο 43%. Είναι 5 μονάδες διαφορά.
Βλέπω όμως επίσης ότι πάνω από την ελπίδα είναι και η παρέτηση, η απογοήτευση με 32,6%.
Αν δείτε και την εξέλιξη, κάνει συνεχώς γονατίσματα. Ναι. Δεν αντέχει και διαχρονικά. Προχωράμε στην αξιολόγηση της εικόνας της κυβέρνησης, όπου εδώ βλέπουμε αυτό το περίφημο, σίγουρα θετική και μάλλον θετική εικόνα της κυβέρνησης, εκείνο το 28,1.
Ναι, έρχεται κοντά στην εκτίμηση ψήφου που βλέπω συνήθως
στις μετρήσεις το
τελευταίο διάστημα.
Νίκο, εγώ όταν παίρνω τα στοιχεία στα
και
χέρια
βλέπω
μου.
Βλέπω και εδώ ότι το μάλλον θετική υπερτερεί, όχι
πάντα,
το σίγουρα θετική.
Πάντα. Δεν κοιτάζω την πρόθεση ψήφου. Εγώ πάω και βλέπω όλες τις άλλες ερωτήσεις για να δω τι μου δίνουν. Διότι ο ερωτώμενος δεν μπορεί να κάνει το συνδυασμό και να τα φέρει πάτσι και πόστα. Λέει αλλιώς απαντάει στην κάθε ερώτηση και βλέπεις ότι υπάρχει σύμπτωση. Λοιπόν.
Αντίθετα, το σίγουρα αρνητική το βλέπω στο 51,9%.
52%.
Και το μάλλον αρνητική στο 17,6%.
Υπάρχει πόλωση σε πάρα πολύ κόσμο. Δεν θέλω να την πω ακόμα την έκφραση. Θυμίζω μόνο ότι το 2021 όλοι συζητάγαμε ότι υπάρχει αντισύριζα μέτωπο. Σήμερα δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει αντι Νέα Δημοκρατία μέτωπο ή υπάρχει τίποτα άλλο.
Πρέπει η κυβέρνηση, αν θέλει να έχει καλές ελπίδες να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί πολιτικά, να διαπραγματευτεί με αυτούς που λένε ότι η εικόνα της είναι μάλλον αρνητική.
Ναι.
Εάν δεν αποσπάσει από
αυτό
εκεί
το 18%
ένα τμήμα, να το φέρει προς το μάλλον θετική, θα κινδυνεύσει πολιτικά.
Έτσι. Λοιπόν, ποιο κόμμα θα μπορούσε να λύσει τα προβλήματα του τόπου, γενικά τα προβλήματα του τόπου? Εδώ βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σαν ποσοστό περίπου την πρόθεση ψήφου της, 23,7 προηγείται.
Με πολύ μεγάλη διαφορά όμως από
τεράστια,
τα επόμενα.
Σε σχέση με το 9% που παίρνουν Ελληνική Λύση και ΠΑΣΟΚ.
Μου κάνει εντύπωση ότι η Ελληνική Λύση έχει ανέβει σε αυτόν το δείκτη.
Όχι μόνο εδώ.
Όχι, αυτός ο δείκτης έχει σημασία.
Ναι.
Γιατί το να ανεβαίνει το ποσοστό της ως ένα κίνημα ακόμα διαμαρτυρίας,
το
καταλαβαίνω. Αλλά εδώ της δίνουν ικανότητα διακυβέρνησης ανάλογη με αυτή του ΠΑΣΟΚ, που έχει τεράστιο κυβερνητικό παρελθόν.
Φαίνεται ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει πιάσει το θέμα και έχει απομακρυνθεί από τις κυραλιφές και το πάει σε λιγότερο ρεπορταζιακή αντιπολίτευση.
Έχει εμφανίσει και κάποιες προγραμματικές θέσεις.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και
ακολουθεί η πλεύση ελευθερίας.
Το ευτυχές για την κυβέρνηση είναι ότι το κανένα κόμμα είναι κάτω από το ποσοστό της. Είναι 21% σε σχέση με το 24%.
Ναι, βλέπω εδώ 8,9 Ελληνική Λύση, 8,9 ΠΑΣΟΚ, 7,7 πλεύση ελευθερίας, 5,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,6 το ΚΚΕ, 3,3 η Φωνή Λογικής. Όλα τα άλλα κόμματα είναι κάτω από
θυμίζει
τον πύχη του
3%. Θυμίζει ο λίγο τον καταλληλότερο πρωθυπουργό τα ποσοστά.
Ναι, ναι, ναι.
Και περνάμε στο γράφημα που για μένα, αν μου έλεγε κάποιος, αγαπητέ κύριε Μαύρο, επιλέξτε ένα γράφημα να μας πείτε ποιο είναι το σημαντικό, είναι το γράφημα του τι μπορεί να επιλύσει, ποιο πρόβλημα μπορεί να επιλύσει κάθε κόμμα. Και βλέπουμε ότι ενώ παλαιότερα η μπλε γραμμή που ήταν το τι μπορεί να επιλύσει η Νέα Δημοκρατία ύπτατο, είχε τεράστια απόσταση από τους πάντες και από το δεύτερο κόμμα και από το κανένα κόμμα και από τα πάντα, εδώ ξαφνικά το κανένα κόμμα έχει κάνει πλεξούδα με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί που υποφέρει η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που είναι και τα σκούρα κυκλάκια και είναι στα 10 σημαντικότερα προβλήματα, είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, τα χαμηλά εισοδήματα, η διαφάνεια διαφθορά και το δημογραφικό πρόβλημα, όπου το κανένα είναι πάνω από τη Νέα Δημοκρατία στα 10 σημαντικότερα. Αλλά υπάρχουν και άλλα, δηλαδή Μητίτσα κάνει και το τρομοκρατία, Μητίτσα το κανένα κάνει και το μόλυνση περιβάλλοντος και πάει λέγοντας, έτσι.
Ναι. Άρα, αυτό λοιπόν δείχνει ότι θα το πω με έναν όρο που δεν είναι πολιτικός ούτε δημοσιογραφικός, δείχνει απώλεια στήριξης για το πολιτικό σύστημα.
Έτσι, είναι σαν τα αεροπλάνα που ακούμε την έκφραση «στολάρι».
Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς.
Και περνάμε σε κάτι που σχετίζεται με αυτό που είπα πριν, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο η πρόθεση ψήφου, όσο αν η έρευνα έχει συνέπεια και μου δίνει κρίσιμα ποσοστά και σε άλλα πράγματα. Αν βγάλει κανείς το μέσο όρο του κάθε κόμματος ως προς το τι μπορεί να επιλύσει από τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ο μέσος όρος είναι 21,5%. Αν του κάνεις αναγωγή, πετάξεις έξω δηλαδή το κανένα και το δουξού, σου δίνει 28,9. Το ξαναβλέπετε το 28,
ναι,
πάλι.
Πάει στην εκτίμηση ψήφου.
Στην εκτίμηση ψήφου.
Ναι.
Και είναι άσχετες ερωτήσεις,
ναι,
έτσι.
Μας δείχνει όμως ότι πια στη συνείδηση των πολιτών η ψήφος συνδέεται με την ικανότητα απάντησης στα προβλήματα. Επίλυσης των προβλημάτων.
Και όχι σε αφηγήματα.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
το Πασόκ ακολουθεί με 11%, με 8,3% η Ελληνική Λύση,
ο κύριος Βελόπουλος,
7,5% ο ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος ανεβαίνει, σας λέω ξαφνικά, και αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει τι έγινε ρε μεγάλε, πώς ανεβαίνει ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε πιο κάτω στη δημιουργία.
Πάντως και εδώ βλέπω πάλι τον Βελόπουλο να ξύνει το Πασόκ στην ικανότητα διακυβέρνησης.
Το ξύνει.
Και ξαναλέω, ναι, συμβαίνει επειδή το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, έχει εμφανίσει σε μια σειρά από ζητήματα προγραμματικές θέσεις.
Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ που μοιάζει λίγο τσιμπημένος σε σχέση με αυτά που έχουμε δει, φοβάμαι ότι συνδέεται και με την έννοια, με την ιδέα Αλέξη Τσίπρας.
Θα τον δούμε τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ιδρυθεί επισήμως το νέο πολιτικό σχήμα. Νέο, τότε θα τον δούμε.
Έχουμε κάποιες πληροφορίες.
Αρκεί να φαίνεται τότε.
Λοιπόν, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης με τεράστια διαφορά, 24,1%, από τον δεύτερο που είναι Κωνσταντοπούλου Βελόπουλος με
8,7%.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι κολλημένος στο 8%.
Τέταρτος, κάτω από Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλο.
Και ο κανένας είναι στο 22,5%. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέχει παρά το σφυροκόπημα που δέχεται.
Και μάλλον τα ποσοστά του είναι καλύτερα από αυτά του κόμματός του.
Είναι πάνω στην πρόθεση ψήφου το 24,1, ναι, ναι, και λίγο παραπάνω.
Ναι, ναι.
Δημοτικότητες. Η κυρία Κωνσταντοπούλου παραμένει πρώτη, όμως πίπτουσα. Έτσι, είναι με 30%.
Είχε και τις κόντρες αυτές το τελευταίο διάστημα στη Βουλή. Φαίνεται ότι έγινε κάποια ζημιά.
Παρόλο που προσπαθεί να το γυρίσει με το χαμό και τους τσακωμούς με το Φραπέ και με τον Χασάπη, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα. Και ο Πρωθυπουργός πέφτει λίγο, μια μονάδα περίπου, 28,1% είναι στη δεύτερη θέση. Ο κύριος Βελόπουλος ανεβαίνει περίπου μια μονάδα και είναι στην τρίτη θέση με 23,5. Ο κύριος Κουτσούμπας είχε φτάσει κάποτε στην πρώτη θέση, τώρα πέφτει δύο μονάδες, είναι στο 23,1 και είναι στην τέταρτη θέση. Πολύ κοντά ο κύριος Ανδρουλάκης που πέφτει τρεις μονάδες και είναι
πέμπτος ο Νίκος Ανδρουλάκης
στο 22,1. Μετά ο κύριος Φάμελος με 20%, τσιμπάει περίπου μία μονάδα. Και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία ανεβαίνει και ανεβαίνει γενικότερα,
πήρε μία μονάδα.
Πήρε μία μονάδα γιατί κατόρθωσε να ανακάμψει μετά από τη στάση που κράτησε στην Ευρωβουλή, όταν γύρισε και είπε εμείς δεν θα κατέβουμε στα Τέμπη γιατί θα κάνει ζημιά στη χώρα. Πολιτικά για την ίδια ήταν φάουλ. Εκεί έκανε κοιλιά το ποσοστό της και μετά ακολουθεί ο κύριος Κασελάκης, ο κύριος με τη σειρά, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Χαρίτσης και ο κύριος Νατσιός.
Πάμε τώρα στον βαθμό εμπιστοσύνης στους αρχηγούς ανάλογα... έχουμε ξεφύγει. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, πάρτε ανάσα, τα πιο δυνατά στοιχεία έρχονται τώρα.
Είναι προθέσεις ψήφου κλπ.
Επιστρέφουμε τώρα, εσείς μπορείτε να βλέπετε τις κάρτες της δημοσκόπησης στο real.gr και στο enikos.gr. Πάμε πάλι στον κύριο Δημήτρη Μαύρο και ήμασταν στο βαθμό εμπιστοσύνης σε πολιτικούς, σε τομείς της πολιτικής.
Ακριβώς.
Συγκεκριμένους.
Και κυρίως τους δύο αρχηγούς της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι παραδοσιακά φυσικά ο κύριος Μητσοτάκης προηγείται του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχουν πέσει και οι δύο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ο μέσος όρος ανάμεσα στην απόστασή τους είναι 6 μονάδες περίπου. Και πιο κοντά μεταξύ τους είναι η κοινωνική πολιτική, η διαφάνεια διαφθορά, η ακρίβεια και οι ευπαθείς ομάδες. Και υπάρχει σαφής απόσταση στην οικονομική πολιτική, στην εξωτερική πολιτική και στην ανάπτυξη. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την πτώση του κυρίου Μητσοτάκη και εδώ υπάρχουν θέματα. Υπάρχει μια κρίσιμη ερώτηση την οποία πρέπει να την παρακολουθούμε από εδώ και πέρα.
Η τρίτη θητεία
και έχουμε και διαχρονικά στοιχεία, αλλά δυστυχώς είναι από τηλεφωνικές έρευνες.
Αν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία.
Και βλέπετε ότι η βάση έναρξης αυτού του ποσοστού για τη Νέα Δημοκρατία είναι το 25,1%, ότι αξίζει μια τρίτη θητεία.
Στη σημερινή εποχή δεν είναι λίγο αυτό, και μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης.
Και σε σχέση με τον εκλογικό νόμο.
Βέβαια υπάρχει και ένα 70%
που λέει όχι. Ότι όχι, δεν το δικαιούται, ναι. Και εκεί πάλι τα φορτία είναι στο σίγουρα δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει. Αξιολόγηση του κυρίου Ανδρουλάκη ως αξιωματική αντιπολίτευση. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα συνεχές σκούριασμα του ποσοστού.
Έχει πέσει, να ανεβαίνει. Θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται
τη φθορά
της
κατάσταση. Παρόλο που το παλεύει, δεν μπορούμε να πούμε, γιατί βλέπω και χθες, παραδείγματος χάρη στον προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός απευθυνόταν στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν απευθυνόταν γενικά.
Λείπει και ο Τσίπρας από την αίθουσα, οπότε
αμάν,
για να δούμε τι θα γίνει
αμάν,
στη συνέχεια.
Θα το δούμε παρακάτω.
Πάντως το Δεκέμβριο του 2024 αξιολογείται θετικά από το 24,5% ο Νίκος Ανδρουλάκης και σήμερα από το 19,3%. Αυτή είναι μεγάλη απώλεια.
Είναι 5 μονάδες γεμάτες.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα.
Και αρχίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήνουμε το κυρίως πιάτο για τελευταίο και ξεκινάμε από το τι έκανε το βιβλίο και αν θα επηρεάσει θετικά αυτά τα οποία σκέφτεται ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει ένα 30,8% που λέει θα επηρεάσει μάλλον θετικά και ένα 50,2% που λέει ότι θα επηρεάσει μάλλον αρνητικά, με το σίγουρα θετικά να είναι στο 7,7%, λέω εγώ.
Ναι, και το μάλλον θετικά στο 23%.
Έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ το σίγουρα μάλλον θα επηρεάσει θετικά είναι 61%, έτσι.
Θα διαβάσετε, θα αγοράσετε το βιβλίο Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα? Το έχω αγοράσει το 1,1%. Έχω σκοπό να το αγοράσω τις επόμενες μέρες
7,
το 6,4%, σύνολο 7,5%. Βλέπω ξανά να είναι περί το 7,5%. Όπως και η απάντηση σίγουρα θετικά για το βιβλίο και την επίδρασή του στα μελλοντικά πολιτικά
και
σχέδια.
Και δεν έχω σκοπό να το αγοράσω ή δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είναι στο 55%, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ναι. Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια της παρουσίασης του βιβλίου, οι πιθανότητες επιτυχίας της ίδρυσης του καινούργιου κόμματος πώς εξελίσσονται? Σίγουρα και μάλλον αυξάνονται, είναι στο 38%.
37,6.
37,6.
Είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.
Δεν είναι μικρό.
9,9 σίγουρα αυξάνονται.
Έτσι. Τώρα δεν
μάλλον
θέλω...
μειώνονται 19,1.
Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, γιατί ακόμα είναι νωρίς και αντιδεοντολογικό σε σχέση με το 10% που είναι το σίγουρα.
Ναι.
Θα δούμε.
Το 10% η αίσθησή μου τώρα μιλάει το στομάχι μου.
Το οποίο
ξέρει
το
ο Δημήτρης Μαύρος, γιατί είμαστε μαζί πολλά χρόνια.
Ναι, ναι.
Το 10% πιστεύω ότι είναι η εκλογική βάση. Το χαμηλό.
Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου είναι ο Κάλχας και εγώ είμαι ο Σουσεφ Κάλχας.
Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, νέο κόμμα. Πάμε
νέο
τώρα
κόμμα
στο κυρίως πιάτο.
Λοιπόν, τον Ιούνιο το σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω, ήταν 27%, 26,9% και σήμερα είναι στο 23,2%.
Α, έχει μαζευτεί.
Έχει μαζευτεί. Γι' αυτό και η ερμηνεία την οποία είναι η ερμηνεία την οποία δίνω, γιατί ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι.
Κάποιοι προφανώς από τους παλαιούς συντρόφους του
περιμένουν περισσότερα.
Περιμένουν περισσότερα. Ή θεωρούν ότι δεν βοηθάει ο τρόπος με τον οποίο κινείται.
Έτσι. Ή θα πρέπει να κάνει κάτι πιο γρήγορα. Δεν, αν θέλετε την πολιτική μου άποψη, ο Τσίπρας πρέπει να κάνει νωρίς το κόμμα, αν είναι να το κάνει.
Σέρνεται πολύ, ε.
Ναι, γιατί υποτίθεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πάει για να μπει απλά στη Βουλή. Θέλει να διεκδικήσει κάτι μεγάλο. Και
είναι χαρακτηριστικό ότι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του Ιουνίου του 24, ένα 30% λέει ότι δεν θα τον ψήφιζε.
Δεν θα τον ψήφιζε, ναι.
Αυτό είναι μεγάλο ποσοστό.
Και επίσης στην αδιευκρίνηστη ψήφο που θα έπρεπε να ψαρεύει από εκεί, ένα 66% λέει δεν.
Δεν. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Εισπράττει από το ΠΑΣΟΚ ένα 21,8%,
ναι, 22%.
Από το ΚΚΕ ένα 19,4%. Μου κάνει εντύπωση ότι εισπράττει και από τη Νίκη και από τη Φωνή Λογικής περίπου από ένα 20%.
Ναι, γιατί το βλέπουν αντισυστημικά.
Αντισυστημικά.
Έτσι.
Και από την Πλεύση Ελευθερίας ένα 21,2%.
Έχουμε ουρά στην Αχλάδα ακόμα και άλλα πράγματα. Το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, όπου παραμένει σταθερή η προδιάθεση. Εδώ μπορώ να σας πω ότι σημαντικοί άνθρωποι των ΜΜΕ είχαν πει ότι οι ιδέες που πρεσβεύει ο κύριος Σαμαράς αφορούν πολλούς Έλληνες, αλλά δεν είναι ακόμα βέβαιον ότι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς μπορεί να σηκώσει το φορτίο αυτών των ιδεών.
Πάντως βλέπω το ποσοστό του να είναι καρφωμένο στο 15,8.
Έτσι.
Σίγουρα ή μάλλον
απλά
θα το ψήφιζα.
Απλά το σίγουρα είναι χαμηλό.
Το σίγουρα είναι στο 3%
στο
περίπου,
3%.
Ενώ το μάλλον είναι στο 12,5-13%.
Στο 13%. Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς κατά πάσα πιθανότητα δεν νομίζω ότι θέλει να μπει στη Βουλή για να διεκδικήσει μεγάλα πράγματα. Θέλει να είναι στη Βουλή γιατί νιώθει την ανάγκη δικαίωσης και για την παράταξη και για τον εαυτό του. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πετύχει και πώς θα το πετύχει, και θα δούμε, εν πάση περιπτώσει.
Πάμε στη Μαρία Καριστιανού, για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση με αφορμή
τη
δύο συνεδέξεις της.
Γι' αυτό είπα περί της,
στο Κόντρα και στον Αντένα.
Την ουρά στην Αχλάδα είναι η Μαρία Καριστιανού, της οποίας η αξιολόγηση της πορείας είναι στο 65% και είναι και σταθερή, όπως και να την έχουμε μετρήσει.
Ναι, βέβαια εδώ το ερώτημα, θα το επισημάνω, είναι ποια είναι η άποψή σας για την κυρία Καριστιανού με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία και παρουσία της.
Συμφωνώ.
Αυτό σημαίνει συμπάθεια.
Συμπάθεια,
δεν
αλλά...
δεν ξέρω αν σημαίνει πολιτική προτίμηση.
Όχι, το έχουμε παρακάτω.
Ωραία.
Αλλά το σίγουρα θετική είναι το μεγαλύτερο
34,2%.
Ποσοστό. 34,2%.
Έτσι. Και συνολικά θετική 65%. Μεγάλο ποσοστό.
Και μάλιστα αν δείτε από κάτω αυτό το σίγουρα και αρκετά θετική, έχει πρόσβαση σε όλα τα κόμματα.
Ναι, ναι.
55%
ακριβώς. Όλο το σκηνικό.
Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λένε 55% ναι, σίγουρα θετική εικόνα.
Ναι, αλλά όταν πάμε στο θα ψηφίζατε, πέφτει στο 16 το 55.
Έτσι ακριβώς.
Και θα δούμε πόσο θα πέσει ακόμη αν... υπάρξει εικόνα κόμματος, πρόσωπα και ιδέες και λύσεις.
Φήμες λένε ότι θα το κάνει οι παραμονές των εκλογών.
Η λογική αυτό υπαγορεύει. Ότι δεν θα έπρεπε να το βάλει στην πίεση μήνες πριν.
Έτσι, για να μπορεί να πει και κάποια επιπλέον θέματα, τα οποία
λοιπόν,
δεν ξέρουμε βέβαια τι θα
πόσο
κάνει.
Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό Μαρία Καριστιανού?
31,8%. 32% λένε ότι είναι...
σίγουρα το 10,2%.
Μπράβο.
Μάλλον το 21,6%.
22%, μπράβο, ακριβώς αυτό. που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τα ποσοστά των άλλων δύο νέων κομμάτων.
Λιγότερο από όλους επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ.
Λέμε τώρα.
Και τη νίκη και την πλεύση ελευθερία.
Έτσι. Λέμε
τους
τώρα.
Τους μισούς παίρνει από τη νίκη και από την πλεύση ελευθερία.
Ακριβώς. Αν χάσει 16%, λέμε τώρα. Η Νέα Δημοκρατία προς την κυρία Καριστιανού δεν είναι μικρό ποσοστό.
Όχι, είναι μεγάλο, αλλά το συγκρίνω με τα 40 και τα 50 που βλέπω στα άλλα κόμματα.
Δεν το συζητώ. Λοιπόν.
Μας μένουν 2 λεπτά.
Έγινε. Ο ΠΚΠ υποφέρει. Είναι το τρωτό σημείο της κυβέρνησης. Όπου είναι
78,4% κρίνουν αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης, μόλις το 16,7% θετικά.
Έτσι ακριβώς. Και. Ναι, ακριβώς αυτό.
Και το 72% πιστεύει ότι δεν θα επιστραφούν και τα χρήματα. Ενώ το 23,4% λέει.
Έχει μπλέξει ο ΠΚΠ, έχει κάνει συμφύσεις. Γιατί συνδέεται με το οι αγρότες αδικούνται και πάει λέγοντας.
Οι κινητοποίησεις των αγροτών επιβραβεύονται από το 79,9%.
Και προσέξτε, από το είναι δίκαιες, έτσι.
Ναι, ναι, 80%.
Έτσι. Είναι δίκαιες, είναι 80% και το λένε και άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
Τα εύσημα παίρνει η Νέα Δημοκρατία για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Βλέπουμε ένα 40,6%.
Που είναι πολύ πάνω από την πρόθεση ψήφου κτλ. Αυτό είναι για την κυρία Κεραμέως.
Ο Πιερακάκης.
Ο Πιερακάκης
πήρε 40%
προσέξτε,
στην αξιολόγηση.
Η ερώτηση έγινε ήταν, ενώ δεν είχε εκλεγεί.
Όσο ήταν υποψήφιος.
Ως υποψηφιότητα.
Μπορεί να είναι πιο πάνω τώρα.
Σίγουρα θα είναι πιο πάνω. Και γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχει ένα 35% που λέει δεν ξέρω τι να πω.
Οι αντοχές του πολίτη 65% λένε δεν αντέχουμε.
Και ανεβαίνει 4 μονάδες περίπου.
Ακρίβεια εσχροκέρδεια απαντά το 74%.
Και ξαναανεβαίνει από το 72 στο 74. Τα ενεργειακά είναι πιο πάνω από τα τροφιματοειδή πράγματα.
Ναι, ναι.
Σαν συμμετοχή στο ζόρι που τραβάω σε σχέση με τα έξοδα. Με περίπου 3 μονάδες.
Βλέπω ότι η κυβέρνηση συνεργασίας ανεβάζει τα ποσοστά της ως προτίμηση.
Αυτό
από το 42,6 του Ιουνίου πάει στο 46,7.
Αυτό που πρέπει να προσέξει η κυβέρνηση.
Και η αυτοδύναμη από το 44,7
πέφτει στο 40. Γιατί το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος ενδέχεται να αποκτήσει αντισώμα που είναι κυβέρνηση μεγάλης συνεργασίας. Και τότε αχρηστεύεται η ιστορία του Μητσοτάκη ή χάος και θα έχει μπλεξίματα. Και γι' αυτό οι πιο κρίσιμες εκλογές είναι της πρώτης Κυριακής και όχι το τι θα πάρει μετά.
Λοιπόν, σταματώ να μιλώ για να μας παρουσιάσεις την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου.
Έγινε. Λοιπόν, η πρόθεση ψήφου δίνει 22,6% για τη Νέα Δημοκρατία που είναι περίπου μία μονάδα κάτω από τον Ιούνιο που ήταν οι προηγούμενες τάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6 που είναι περίπου 1,1% πάνω από τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι περίπου στα ίδια, 11 τον Ιούνιο, 10,9 τώρα. Το ΚΚΕ είναι περίπου στα ίδια, 7 με 6,7. Ανεβαίνει εμφανώς ο κύριος Βελόπουλος από το 8,5 στο 9,1. Η νίκη πέφτει στο 1,9. Η πλεύση ελευθερίας πέφτει με 3 μονάδες διαφορά από το 10,7 στο 7,5. Η νέα αριστερά από το 1,5 στο 1,2. Το Μέρα 25 σταθερό από το 2,4 στο 2,3. Η φωνή λογικής από το 2 στο 4 περίπου, 3,9.
Ανεβαίνει.
Ανεβαίνει βεβαίως. Και ο κύριος Κασελάκης πέφτει στη συγκεκριμένη μέτρηση, αλλά έχω παρατηρήσει ότι είναι σαν καρδιογράφημα το ποσοστό του κυρίου Κασελάκη. Και τέλος η αδιευκρίνηστη ψήφος πέφτει ο λίγων, έτσι. Έχουμε κάνει και ένα μάζεμα ποια κόμματα είναι.
Θα μας δώσεις και εκτίμηση.
Θα σας δώσω,
ναι.
Τα κόμματα που είναι θεωρούνται κεντροδεξιά και δεξιά αθροίζουν στο 37,5 πρόθεση ψήφου και εκείνα που αθροίζουν στο κέντρο αριστερά είναι περίπου στο ίδιο ποσοστό, 36%. Θα γίνει μάχη εκεί.
Η απόλυτη ισορροπία.
Η απόλυτη ισορροπία. Και η αναγωγή δίνει. Το καλοκαίρι η Νέα Δημοκρατία έδινε αναγωγή 30,2 και τώρα είναι 29,2, που σημαίνει είναι μία μονάδα κάτω. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 7,7, το ΠΑΣΟΚ στο 14,1, το ΚΚΕ στο 8,6, Ο κύριος Βελόπουλος στο 11,7, είναι μια μολάνδα γεμάτη απάνω. 2,5 η Νίκη, 9,7 η κυρία Κωνσταντοπούλου, 1,5 η Νέα Αριστερά, 3 η Μέρα 25, 5 η Φωνή Λογικής και 1,9 ο κύριος Κασελάκης. Το άλλο κόμμα είχε πάρει φόρα να πλησιάζει προς το 7, 8, 9 και ξανά πέσε. Γιατί εκεί μέσα ήταν κρυμμένα και τα καινούργια κόμματα. Και τα καινούργια κόμματα φρέναραν. Και υπενήσωμε ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να σπεύσει ταχαίως.
Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, για αυτή την αναλυτική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση των τάσεων της MRB.
Το βήμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.